คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนไทยในออสเตรเลียทุกท่านนะคะวันแม่ในเมืองไทยนี้ก็ใกล้เข้ามาถึงกันอีกรอบแล้วนะคะวันนี้ SBS ไทยขอพูดถึงบทบาทของแม่ในบริบทของครอบครัวแบบใหม่โดยคุณพีรดาริโก้ที่จะมาเล่าถึงบทบาทของแม่ในมุมมองของเพศทางเลือกความสัมพันธ์ของเธอและครอบครัวในออสเตรเลียความเท่าเทียมกันและการยอมรับในสังคมในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะสวัสดีค่ะเรามีคุณพีรดาอยู่ในสายนะคะคุณพีช่วยแนะนำตัวหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อพีรดาริโก้นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่าพีก็ได้ค่ะปัจจุบันคืออยู่ที่เมลเบิร์นมาประมาณ8ปีได้ละ
ค่ะคุณพีรดาช่วยเล่าถึงชีวิตของการแต่งงานตั้งแต่เริ่มได้เจอกับแฟนจนมาถึงการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลียให้ฟังหน่อยค่ะ
ก็เริ่มเจอกับแฟนประมาณ10ปีที่แล้วค่ะเหมือนกับเขาก็คือก็อยากให้เรามาที่นี่แต่ด้วยความว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะปรับตัวได้ไหมก็เลยเริ่มมาด้วยวีท่องเที่ยวก่อนพอคิดว่าทุกอย่างลงตัวก็เลยทำวีซ่าเป็นวีพาร์ทเนอร์แล้วก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันหนึ่งที่ตัดสินใจว่าจะแต่งงานกันก็เลยทำยื่นเรื่องทำเรื่องใช้เอกสารทุกอย่างแล้วก็ไปติดต่อที่หน่วยงานรัฐบาลเพื่อแต่งงานค่ะ
ค่ะแล้วขอถามนิดนึงได้ไหมคะว่าตอนนี้ไม่ทราบว่าเป็นพลเมืองหรือยังคะเป็นซิติเซนหรือยังคะ
เป็นซิติเซนแล้วค่ะประมาณ2ปีได้แล้วค่ะที่ได้ถือเป็นซิติเซน
ตอนที่ขอเป็นซิติเซนเนี่ยค่ะเราสามารถเลือกคำนำหน้าของตัวเองได้ใช่ไหมคะ
ได้ค่ะแล้วก็เหมือนกับทางออสเตรเลียเขาจะดูจากidentity ของเราด้วยว่าการใช้ชีวิตของเรา identity ของเราเป็นแบบไหนเขาก็จะให้เราเลือกตามเพศสภาพของเราค่ะ
ค่ะงั้นคุณพีรดาช่วยเล่าให้ฟังถึงชีวิตในออสเตรเลียหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างการอยู่กับแฟนที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างคะ
แรกก็ต้องยอมรับว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่มากเพราะเหมือนเราก็ไม่เคยจะแบบต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในฐานะชีวิตคู่กับคู่พาร์ทเนอร์ของเราแบบใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วก็เป็นเวลานานขนาดนี้ก็คือแรกๆก็จะมีแบบเป็น culture shock นิดหน่อยบางอย่างค่ะแต่สักพักนึงก็เริ่มปรับตัวได
้ culture shock นี่มีอะไรบ้างคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นมันเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมมากกว่าที่เราโตมาจากเมืองไทยซึ่งเมืองไทยในความรู้สึกคือมันจะมีความเป็นค่อนข้าง conservative ในหลายๆอย่างกับวัฒนธรรมแบบ western คือเขาจะแบบเขา open mind คือแบบเขา speak their mind ค่ะคือแบบเขาคิดอะไรเขาก็จะพูดซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราชอบแบบนี้ไงเพราะเหมือนกับว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบแต่เขาก็คือเขาเคารพซึ่งกันและกันแต่ว่าเขาก็คือไม่มานั่งแบบว่าอิดออดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแรกๆเราก็จะแบบเราติดนิสัยคนไทยคือแบบไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าคือเป็นคนมีความรู้สึกว่าเมืองไทยทำให้เราเป็นคนขี้อายเบาๆแล้วพอมาเจอแบบเหมือนเป็นการปลดล็อกของเราคือแบบเราก็เลยโอเคกับตรงเนี้ยเราชอบ
ค่ะทราบมาว่าคุณพีรดาได้ช่วยสามีช่วยเลี้ยงดูบุตรกันด้วยใช่ไหมคะมีลูกกี่คนคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
มีลูก3คนจากการสมรสครั้งที่แล้วของคุณสามีค่ะแล้วคือก็ตอนที่เรามาแรกๆเด็กเขาก็ยังเล็กๆกันอยู่เนาะเราก็อันนี้เป็นการปรับตัวอย่างที่เราไม่เคยใช้ชีวิตกับเด็กค่ะ
ค่ะ
ก็คิดว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะเด็กก็เล็กด้วยแล้วอีกอย่างคือแบบพูดคนละภาษากันอีกมันก็เลยกลายเป็นแบบค่อนข้างปรับตัวเยอะเพราะมาแรกๆคือบางครั้งเราจะแบบเราเครียดครับยอมรับไปว่าเครียดเพราะว่าด้วยคำว่าเด็กเขาก็ยังเล็กบางครั้งคือเราไม่เข้าใจว่าที่เนี่ยเขาเลี้ยงลูกยังไงซึ่งมันค่อนข้างต่างจากเมืองไทยแต่พอเด็กยิ่งโตขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาก็ยิ่งมาชัวร์ขึ้นเรื่อยๆคือแบบมันยิ่งทำให้อะไรมันง่ายขึ้นทุกวันนี้ก็คือเสาร์อาทิตย์เด็กจะมาที่บ้านแต่ด้วยคำว่าพอเด็กเริ่มโตขึ้นเขาก็จะต้องมีแข่งกีฬามีเล่นกีฬาอันนี้จะเป็นช่วงที่ว่าต้องคอยแบ่งเวลากันไปเพราะว่าเด็ก3คนเล่นกีฬา3อย่าง3สถานที่ก็คือเราก็ต้องอ่ะเธอมาส่งเด็กตรงนี้เดี๋ยวฉันไปส่งเด็กตรงนี้มันก็เลยจะกลายเป็นเนี้ยมาตั้งแต่ต ลายแล้วค่ะแต่มันก็เป็นส่วนดีเพราะหนึ่งรู้สึกว่ามันทำให้เรา build relationship กับเด็กตั้งแต่เด็กยังเล็กอะค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบทุกวันนี้เหมือนแบบค่อนข้างมี relationship ที่ดีกันในครอบครัว
ค่ะตอนที่คุณพีรดาบอกว่าเด็กยังเล็กนี่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
เด็กเล็กแบบว่าประมาณคนโตรู้สึกว่าจะเดี๋ยวก่อนนะพอย้อนกลับไปคือแบบคนโตเพิ่งจะประมาณ 5-6 ขวบเองมั้ง
โอเคค่ะ
คือคนโตตอนนั้นยังแบบยังอยู่ Kindle อยู่เลยค่ะ
อ๋อแล้วก็คือมีทั้งหมด3คนตอนนั้นคนโต 5-6 ขวบใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่กันแล้วคะ
ตอนนี้คนโต14ค่ะคนกลาง12คนเล็ก10
ค่ะก็คือช่วยกันเลี้ยงดูเด็กๆทั้ง3คนด้วยกันระหว่างคุณพีกับสามีแล้วก็แม่ของเด็กๆใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เด็กจะอยู่กับแม่เพราะว่าจะไปที่โรงเรียนด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบมันค่อนข้างจะลำบากก็เลยเด็กก็จะมาอยู่กับเราช่วงเสาร์อาทิตย
์ค่ะแล้วเวลาอยู่กับเด็กเนี้ยค่ะเด็กๆผูกพันกับคุณพีไหมคะอย่างเช่นนอกจากที่จะต้องไปส่งหรือแล้วก็ไปรับที่เวลาไปเล่นกิจกรรมกีฬาแล้วเนี่ยวันเกิดวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
เขาก็ผูกพันนะคะคือแบบเหมือนเราก็เคยถามเขาพ่อเขาเคยถามเขาเหมือนบางทีก็แบบแซวๆกันเล่นอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะแบบโอ๊ยฉันรักพีเราฟังแล้วก็ยิ้มแบบเขาก็เลยถามพ่อก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงรักพีกันบอกพีส์ nice คือแบบเหมือนกับว่าเราก็ทีทเขาเหมือนเขาเป็นลูกเพียงแต่ว่าบางอย่างเราจะไม่ค่อยดุเขาคือถ้าจะเป็นดุเขาเนี้ยเราจะบอกให้พ่อเขาจัดการมาหนึ่งเหมือนแบบมันยังเป็นในความส่วนตัวเรารู้สึกว่าให้พ่อเขาเป็นคนพูดจะดีกว่าถ้าแบบดีกว่าเราไปพูดแต่เราจะไปบอกพ่อเขาว่าเธอคุยกับเด็กเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยแล้วเด็กเขาก็จะเหมือนกับเราไม่ค่อยดุเขามากนอกจากบางนี่คือแบบมันสุดเราก็จะตะคอกเขาเพราะว่าเขาก็จะแบบเธอแบบอันนี้ถือมันคือแย่มากนะถ้าถึงขั้นอีตะคอกพวกเธอเนี่ยคือมันแย่แล้วนะ
ค่ะแล้วเคยมีทะเลาะกันไหมคะ
ไม่เคยค่ะเพราะเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่เพราะว่าเราดีกับเขาเราทวีตเด็กคือแบบเหมือนครอบครัวเหมือนลูกคือต่างๆเด็กเขาก็เลยจะไม่ค่อยก้าวร้าวกับเราเขาจะไม่แบบก้าวร้าวกับเราแล้วก็ไม่คืออันนี้เป็นคำถามที่เคยมีเป็นญาติเขาถามแม่มาฝากแม่มาถามว่าเนี่ยเราเด็กๆโอเคไหมเพราะว่าบางทีเหมือนนึกออกไหมเวลาเขาไปอ่านเจอหรือไปดูใน YouTube เห็นแบบจะมีคนที่มาแชร์ประสบการณ์แบบแม่เลี้ยงไม่เข้ากันกับลูกไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็เลยมาห่วงเราก็เลยถามแม่เราแม่เราก็ตอบไปว่าไม่เป็นเพราะว่าเหมือนเราโตเด็กมันโตขึ้นมากับเราเลี้ยงดูกันมาตั้งแต่ยังเด็กมันก็เลยมีความผูกพันมันไม่ใช่เหมือนแบบว่ามาเจอกันตอนโตแล้วเขาจะแบบต่อต้านเราอะไรอย่างเงี้ย
อืมค่ะแล้วคุณพีล่ะคะคุณพีรักเด็กๆมากไหมคะรักเหมือนเป็นลูกเราเลยไหมคะ
รักค่ะเขาคือก็เป็นลูกเราอ่ะอืมบางทีเวลาใครเราก็แบบก็บอก they're my kids คนก็จะงงๆนิดๆก็บอก my step kids อะไรเงี้ย
แล้วคุณพีรดาคิดว่าการยอมรับในสังคมออสเตรเลียอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเพศที่สาม
อันเนี้ยต้องขอพูดถึงจุดนึงที่ว่าถ้าถามว่าความยอมรับในส่วนตัวนั้นมันแบ่งได้2อย่างคือมันก็เหมือนเมืองไทยอะค่ะคือเมืองไทยก็จะเป็นการยอมรับว่าเรามีตัวตนอยู่จริงในสังคมกับการยอมรับในความเท่าเทียมกันซึ่งส่วนเนี้ยทางออสเตรเลียค่อนข้างก้าวล้ำไปเยอะเพราะหนึ่งที่เนี้ยเขาจะยอมรับในความที่เราเป็นตัวในความที่เราตัวเราแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขายังมองเราแล้วเขายังแบบเหมือนdiscriminate เราอยู่แต่เขายอมรับเรามากกว่าเมืองไทยแล้วก็อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดคือมีความรู้สึกว่าเขาเคารพในตัวตนของเราในสิทธิของเราในความเป็นเราอย่างเรื่องเพศสภาพเนี้ยมันมีคนนะที่แบบเขายังจัดเราอยู่ตรงนี้แต่ว่าน้อยคนมากที่เขาจะแบบจะมานั่งแบบจี้เราตรงเนี้ยมันทำให้อย่างแรกที่เห็นคือที่ประทับใจมากคือให้เราเลือกเพศสภาพของเราตามรูปร่างของเราซึ่งตอนมาแรกๆค่อนข้างประทับใจตรงนี้นะเพราะเหมือนกับว่าบางครั้งต้องยอมรับว่าเราไปข้างนอกอะคือมันแบบยิ่งถ้าเราต้องใช้เอกสารที่เป็น identity ของเรามันไม่ตรงกับเพศสภาพเราฝรั่งเขาจะไม่เก็ทค่ะเพราะว่าเขาจะแบบเพราะอะไรเธอถึงยังใช้คำนำหน้าแบบนี้อยู่เธอไม่มีอะไรที่เหมือนผู้ชายแต่ทำไมเขาถึงมาให้เธอใช้เป็นเปลี่ยนไปแบบตามเพศสภาพของเธอซึ่งตอนมาแรกๆคือบางคนเขาแนะนำให้ไปทำด้วยซ้ำแบบเป็นพวกเป็นออสซี่ด้วยกันเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเธอไปติดต่อตรงนี้เธอไปทำตรงนี้นะมันจะสามารถเปลี่ยนให้เธอตามเพศสภาพได้เพราะหนึ่ง you don't deserve to use this one คือแบบเราฟังแล้วก็เออมันก็ดีนะรู้สึกว่าถ้าพูดตามในฐานะความเป็นคนของเรารู้สึกว่าเออเรารู้สึกว่าเรามีความเท่าเทียมกับคนอื่นเราไปข้างนอกเราไม่โดนแบบ เราไม่โดนเหยียดอะค่ะด้วยความว่า
ทางครอบครัวของสามีล่ะคะเขายอมรับเราได้ไหมตอนที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
อันนี้ต้องยอมรับว่าแรกๆพ่อแม่เขาค่อนข้างจะตกใจเพราะเหมือนตอนแรกๆคือแฟนก็มาพูดให้ฟังแล้วบอกว่าเออเนี่ยเหมือนแบบอาจจะต้องใช้เวลานะเพราะว่าเขาไม่เคยแบบว่า experience ตรงเนี้ยค่ะซึ่งเหมือนแบบมันก็จริงเพราะหนึ่งเขาก็ยังแบบเหมือนเขาไม่รู้ตัวว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงเขาจะต้องยังไงอย่างเงี้ยจนวันที่มาเจอตัวจริงกันก็คุยกันก็อะไรกันเงี้ยแล้วก็มันก็เหมือนเราสร้างความสัมพันธ์ขึ้นมาเรื่อยๆจนมันถึงจุดหนึ่งที่แบบแม่เขาคือแบบแม่เขา protect เรา
ค่ะ
เพราะว่าบางทีคือมันจะมีอีกครอบครัวนึงก็เป็นครอบครัวของพี่สะพ้ายที่เขาก็รู้จักเขาก็รู้เรื่องของเราเนาะแล้วแม่จะไปเยี่ยมหลานทางฝั่งนู้นแล้วไปเจอครอบครัวทางนั้นเขาเคยถามแม่สามีว่าเขาเอารูปให้แม่สามีดูอะซึ่งแบบเนี่ยพี่เขาเป็นอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งมันเป็นแนวเหมือนแบบเป็นเหมือนดรากอะค่ะคือแบบนึกออกแบบเป็นผู้ชายที่ลุกขึ้นมาแต่งเหมือนผู้หญิงซึ่งอะไรเงี้ย
ประมาณนางโชว์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ซึ่งแบบเป็นวันที่แบบแม่สามีลุกขึ้นมาดีเฟนเราว่าแบบไม่เลยคือแบบพี่เขาคือผู้หญิงทุกอย่างทั้งแบบทั้งข้างนอกข้างในคือแบบกิริยาท่าทางนิสัยใจคอคืออย่างก็เป็นผู้หญิงหมดมันก็เลยทำให้แมทก็เลยเคยถามเขาก็บอกว่าฉันไม่เคยมองว่าเขาเป็นแบบในสิ่งที่เราเป็นแต่ก่อนนะเขาก็ยังแบบเหมือนเขาไม่เคยมีประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมันก็เลยทำให้แบบเขายังสับสนนิด
ๆก็คือตอนแรกเหมือนกับว่าไม่เข้าใจแล้วก็จนได้มาเจอตัวจริงก็ทำความเข้าใจแล้วก็ในความเป็นตัวของเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วคือมันดีตรงที่แบบมันมีจุดหนึ่งที่บางทีเขาก็เหมือนเขาพยายามทำความเข้าใจกับเราโดยการแบบเขาก็ไปรีเสิร์ชจาก Google อะไรอย่างนี้นะ
น่ารัก
เขาก็ไปรีเสิร์ช Google แบบเหมือนพยายามทำความเข้าใจคือบางแต่ก่อนเนอะตอนแรกๆคือเขาจะไม่ค่อยกล้าถามเราตรงๆเขาจะแบบไปแอบถามแบบว่าแล้วนี่พีต้องแบบเหมือนเทคฮอร์โมนไหมต้องอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะน่ารักนะคะน่ารักมากเลยค่ะทีนี้ขอถามในเรื่องของความรู้สึกนะคะของคุณพีในการที่ได้แต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าสามีเนี่ยแต่งงานให้เลยอย่างถูกต้องตามกฎหมายในออสเตรเลียเลยแล้วก
็ค่อนข้างดีใจมากนะคะเพราะว่าอันนี้คือแล้วแต่มุมมองของคนนะส่วนเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่จะแบบสามารถเลือกคู่ครองสามารถที่จะแต่งงานกับคนที่รักได้แล้วมันถึงวันหนึ่งที่แบบเราสามารถทำได้คือแบบมันเป็นดรีมคัมทรูอะค่ะคือแบบเราเคยฝันไว้ตอนเด็กๆว่าแบบโอ้ฉันก็อยากแต่งงานนะฉันอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะไรเงี้ยแล้วพอมาวันหนึ่งเราแต่งได้จริงๆแล้วถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างมันก็เหมือนแบบมันเราบรรลุอะค่ะ
ค่ะ
มันบรรลุความฝันของเราที่แบบเอ้ยมันฝันเป็นจริงนะวันหนึ่งฉันแบบฉันทำตรงนี้ได้แล้วคือแบบส่วนตัวเลยอะคือคุยกับแฟนว่าเขาพูดมาตั้งแต่ก่อนจะแต่งงานแล้วว่าเขาอยากทำตรงนี
้
เพราะว่าเมืองไทยทำไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าที่เนี่ยเขาอยากให้ทำได้แล้วด้วยความที่ว่าเหมือนที่เกิดไปตอนแรกว่าเขาให้เราเลือกเพศสภาพตามที่เราเป็นได้และอย่างของพี่คือแบบด้วยคำว่าเราก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงมาทั้งชีวิตดีกว่าตั้งแต่เรียนจบมาคือแบบทั้งเป็นผู้หญิงมาตลอดเราก็เอาเอกสารจากคุณหมอที่เมืองไทยมายื่นเป็นเอกสารของฝรั่งไปยื่นที่หน่วยงานของรัฐพอเขาเห็นเอกสารทุกอย่างปุ๊บเขาก็ยื่นเป็น identification document ระบุเพศของเราว่า female ซึ่งย้อนกลับไปตอนตรงนั้นน่ะกฎหมายการแต่งงานของsame sex marriage ยังไม่ได้ approve แต่เขาอยู่ในขั้น propose กันอยู่เนาะซึ่งเอกสารตรงเนี้ยทำให้เราแต่งงานได้แบบถูกต้องตามกฎหมายในฐานะผู้ชายของผู้หญิงค่ะมันก็เลยเหมือนแบบเขาเคารพสิทธิ์ตรงนี้ของเราแล้วมันมีอะไรหลายอย่างที่แบบมันมากมายกว่าตรงนั้นคือเราใช้ชีวิตคู่กันถ้าเกิดเรามีปัญหาถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือในกรณีแบบอะไรหลายอย่างที่จะต้องยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นสามีภรรยากันอะพรูฟได้เพราะว่าเอกสารตรงนี้เพราะการที่แบบเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นมันทำให้เราโอเคกับตรงนั้นมาก
ก็คือเขายอมรับแล้วก็ออกเอกสารให้ตั้งแต่ก่อนที่จะสามารถแต่งงานได้ถูกไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเอกสารเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดก็คือพี่มาตั้งแต่ประมาณ6ปีแล้วแล้วเอกสารตัวนี้รู้สึกว่าจะออกมาประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะที่เคยไปขอทิ้งไว
้แล้วคุณพีรดาทราบไหมคะว่าการแต่งงานเนี่ยมันมีผลด้านใดบ้างคะ
อย่างแรกเลยนะพี่ว่าคือการที่ถ้าสมมติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีประสบอุบัติเหตุแล้วจะต้องรับการผ่าตัดแบบ emergency อะค่ะ
ค่ะ
เขาต้องมีคนเซ็นรับรองซึ่งถ้าเราไม่ใช่สามีภรรยากันแต่กฎหมายของที่ออสอ่ะนี่พี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กันเขาจะให้เราเซ็นไหม
ค่ะ
ด้วยความเป็นสามีภรรยากันปุ๊บมันนำให้ถ้ามีเคสอะไรแบบนี้ขึ้นมาเรามีอำนาจในการตัดสินใจ ก็ในการทรายเอกสารอะไรต่างๆคือเหมือนว่ามีความรู้สึกว่ามันทำให้แบบมันทำให้ง่ายขึ้นการใช้ชีวิตของคนสองคนง่ายขึ้นที่ว่าเขาก็เลยบอกว่าเออฉันต้องแบบ make sure ว่าคือเธอจะต้องได้ในฐานะภรรยาของฉัน
แล้วคุณพีรดาคิดยังไงกับการที่ประเทศออสเตรเลียให้สิทธิ์ในการที่สามารถแต่งงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในเมืองไทยยังมีการผลักดันกันอยู่คะคุณพีคิดยังไงในตรงนี้คะ
ถ้าจะให้พูดตามจริงคือก็ค่อนข้างสงสารกลุ่มเพศทางเลือกที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่เราเคสเดียวคือเราเคยไปอ่านอะไรหลายเคสบางเคสคือแบบแฟนเป็นข้าราชการแล้วนางอยู่ด้วยกันมาแบบหลายสิบปีอะไรเงี้ยแล้วแฟนเสียชีวิตแต่กลายเป็นว่าตอนที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลตอนที่จะต้องทำการผ่าตัดอะไรเงี้ยคู่ครองเขาไม่สามารถจะเซ็นอะไรได้เพราะถ้าเทียบตามหลักสถานะกันก็คือเขาเป็นแค่คนรู้จักเป็นแค่เพื่อนกันเพราะมันไม่มีกฎหมายที่จะซัพพอร์ตเขาได้ตรงเนี้ยค่ะว่าเขาใช้ชีวิตในฐานะคู่ครองกันจริงๆเขาก็เซ็นยินยอมให้ไม่ได้หรืออีกเคสนึงก็คือแฟนเสียชีวิตส่วนคนที่อยู่คือถูกตัดไม่สามารถจะเข้าถึงbenefit อะไรได้เลยอะค่ะที่แฟนเขาเคยทำไว้ซึ่งเหมือนแบบเป็นการทำร่วมกันแต่เพียงเพราะว่าเขาไม่ได้มีเอกสารอะไรรับรองตรงนี้ถ้าพูดตามหลักความจริงมันถ้ามันมองในสถานะประเทศที่แบบพัฒนาแล้วอะเขาจะไม่มามองเรื่องเพศสภาพอย่างเงี้ยเขามองถึงแบบพื้นฐานของการใช้ชีวิตคู่ซึ่งอยากให้เมืองไทยเปิดโอกาสตรงนี้เพราะมันไม่ใช่เรื่องเพศแต่มันคือเรื่องแบบมันเป็นเรื่องสำคัญนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของคนสองคนที่จะแบบส่วนตัวนะคือแบบตั้งแต่วันที่แต่งงานกันคือแบบน้ำตาไหลเลยเหมือนแบบมันส่วนเติมเต็มในชีวิตของเราว่าแบบเราทำได้นะเราคือแบบเราใช้ชีวิตคู่กันแบบเป็นสามีภรรยากันซึ่งเหมือนกับเพื่อนต่างสมัยก่อนมีเพื่อนบางคนคืออยู่กินกันมาตั้งแต่แบบเรียนจบมหาลัยจนทุกวันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันเขาเคยพูดนะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างเสียใจนะก็แบบเขากีบอัพแล้วกับตรงเนี้ยว่าแบบมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่าการที่แบบจะรับรองพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคู่ครองชีวิตคู่อะไรนี้แหละซึ่งถ้าจริงๆเคยไปนั่งอ่านคือมันก็ยังไม่เต็ม 100% คือเราไปเห็นฟีดแบ็กบางครั้งเราอ่าน Facebook แล้วเวลามีคนโพสอะไรเรื่องเนี้ยแล้วเราไปอ่านฟีดแบ็กคือเราค่อนข้างเซลนะว่าเขาเหมือนกับคนไทยหลายคนออกมาต่อต้านตรงนี้ว่าต้องการอะไรอีกแค่นี้ยังไม่พอหรือไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางคนให้คอมเมนต์ว่าเลยนะโลกนี้เขามีเฉพาะแบบว่าการใช้ชีวิตคู่มันเขากำหนดให้เฉพาะของผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งอ่านแล้วก็จุกนะเพราะหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงแบบปี2000แล้ว2021อะคือทำไมเธอยังมีความคิดมีลอจิกแบบนี้อยู่ในหัวอีกหรอมันไม่ใช่แค่นั้นแล้วคือโลกก้าวไปไกลคืออยากให้ทุกคนเปิดใจยอมรับว่านี่คือสิ่งที่มีอยู่จริงในโลกนี้แล้วทุกคนคือมีความเท่าเทียมกันเหมือนที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าเมืองไทยคือยอมรับเราว่าเรามีตัวตนเรา exist อยู่บนนี้อยู่ในสังคมแต่เขาไม่ยอมรับให้เรามีสิทธิ์เท่าเทียมกับเขาก็รู้สึกว่าอย่างเรื่องนี้เรื่องชีวิตคู่อ่ะเพราะอะไรคือแบบการที่คนคนหนึ่งต้องการจะใช้ชีวิตอยู่คู่กับอีกคนหนึ่งแต่ถูกกลุ่มคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับเราเลยมาขัดขวางหรือมาแบบต่อต้านตรงเนี้ยมันเลยเป็นความรู้สึกว่าเธอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับตรงนี้เพราะอะไรเธอถึงมาต่อต้านตรงนี้อยากให้มีกฎหมายรับรองตรงนี้เพราะหนึ่งมันสำคัญนะ
อย่างนี้คุณพีรดาอยากฝากอะไรถึงเพศที่3หรือกลุ่มคนนะคะที่เป็นเพศทางเลือกในเมืองไทยบ้างคะ อาจจะให้กำลังใจฝากอะไรถึงคนไทยที่ยังไม่ได้มีการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
โอ้โหนี่ก็ต้องแบบต้องฝากกำลังใจเลยค่ะคือแบบอยากให้อย่าเพิ่งท้ออยากให้ทุกคนแบบช่วยกันผลักดันตรงนี้ให้ได้เพราะถ้าเราท้อปุ๊บเราจะไม่มีinspiration นะ
คะ
ที่จะแบบก้าวต่อไปเพื่อที่จะแบบผลักดันตรงเนี้ยให้มันเกิดขึ้นได้เป็นจริงได้เพราะเอาจริงๆคือแบบอย่างน้อยๆคือเราต้องมองเหตุมองจุดนึงที่ว่ามันมีการผลักดันมีการเริ่มต้นแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปอ่ะคือแบบมันไม่มีเลยไงคืออย่างน้อยมันมีการเริ่มต้นแล้วมันจะต้องมีการแบบก้าวต่อไปข้างหน้าแค่อยากให้ทุกคนชูร่วมมือกันและอีกอย่างคือเหมือนแบบถ้าดูจริงคือทุกวันนี้กลุ่มเพศทางเลือกเมืองไทยคือค่อนข้างจะมีศักยภาพแล้วก็พยายามผลักดันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มตัวเองซึ่งมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันดีนะมันทำให้พรูฟให้คนเห็นว่าพวกเราคือกลุ่มคนที่มีศักยภาพเราไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้ทำอะไรหรือคือแบบเราสามารถทำประโยชน์อะไรได้ดีซึ่งถ้าให้โอกาสเราหรือให้ความเท่าเทียมกับเราจะทำเต็มที่เราจะเป็นพลเมืองที่ดีคือแบบมันอะไรหลายอย่างที่รู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นจริง แล้วทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันอะใจลึกๆคิดว่ายังไงพระราชบัญญัติตรงเนี้ยคิดว่ายังไงก็จะต้องน่าจะผ่านแต่จะนานแค่ไหนจะช้าหรือเร็วก็ว่ากันอีกทีก็เลยอยากให้ทุกคนมีกำลังใจตรงนี้นะคะในการแบบว่ารอเพราะถ้าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จตรงนี้ได้อะเราจะรู้สึกเลยว่ามันแบบมันคุ้มค่ากับการรอนะ
ค่ะ
เหมือนตอนที่นี้ทำได้คือแบบน้ำตาไหลเลยนะ
ค่ะค่ะโอเคค่ะคุณพีระดายังไงขอบคุณมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณนะคะที่ให้โอกาส
ค่ะ
ค่ะคิดเห็นค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังคะที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณพีรดาริโก้กับเรื่องราวของเธอในการเป็นแม่ในบริบทของครอบครัวใหม่ในออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดีรอสรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook